يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
Ó vocês que creem, não sejam como aqueles que descreram e disseram a respeito de seus irmãos que percorriam a terra ou estavam em combate. Se tivessem ficado conosco, não teriam morrido nem teriam sido combatidos. E Alá colocará o remorso em seus corações. E somente Alá dá a vida ou a morte. E Alá é, de tudo o que fazem, observador.